რადიო თავისუფლება FM 99.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ ხდება სულ უფრო მწვავა ხელისუფლება მედიის ურთიერთობების ფორმები?
თუ კარგად მოიქცევით და ცდილობას გამოიშეთ, მომავალში შეიძლება დაგისხდეთ.
ვერ გიტყვით, რომ ეს იყო რაღაც მოულოდნელი განცხადება მისგან, რაც არის ძალიან სამწუხარო.
და შეცვალა გარემოს დაცვითი პასუხისგებლობის ახალი კანონის მიღებამ.
გარდაბანში წასვლაზე და უკან დაბრუნების დროს გული მისყიდება, იმიტომ რომ 4 მილიდან ბოლავს ქალაქს.
რამოდენიმე კომპანიის მიმართ არის შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდამღოების შესახებ ოქმი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში უკვე მესამე დღეა 2000 აჭარბებს კორონავირუსით ინფიცირების ახალი დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი. გასული 24 საათის განმავლობაში ჩატარებული 16656 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 2261 შემთხვევა. ბოლო დღეღამის განმავლობაში ქვეყანაში COVID-19-ით დაავადებული 18 პაციენტი გარდაიცვალა. 1410-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. გასულ 24 საათში ქვეყანაში აცრა გაიკეთა 8659-მა მოქალაქემ, 15 მარტიდან სულ 383329 აცრა გაკეთებული, მათგან სრულად ორივე დოზით აცრილია 135291 მოქალაქე. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც ვაქცინაციას ეხება და ასახავს მდგომარეობას 15 მარტიდან 15 ივლისის პერიოდში. ანგარიშის თანახმად, მაგალითად, ქვეყანაში საერთო ჯამში ასრილთაგან 67% ქალია და 33% მამაკაცი. ამავე მონაცემებით, ჯანდაცვის სექტორში დასაქმებულთაგან 15 ივლისისთვის სულ ასრილია 16486 პირი. 30 მარტს სამთავრობოდა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ დღეს პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართა, რომ მისი დუმილი და უმოქმედობა ძალადობას ახალისებს. ამ განცხადების ხელმომწერები მოუწოდებენ კახა კუჭავას გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ყველა მექანიზმი ადეკვატური რეაგირებისთვის, რათა ქართული ოცნებიდან ქალებზე მოძალადე დეპუტატებმა პასუხი აგონ. განცხადების ავტორებს ამ ტექსტის წაკითხვა პარლამენტის ხდომათა დარბაზის წინ სურდათ, თუმცა მის საშუალება არ მიეცათ, რადგან დაცვის სამსახურმა პარლამენტის შენობაში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები არ შეუშვა. პარტია ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ განაცხადა, რომ 5 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებისთვის საშვი იყო დაშვებული, თუმცა მიუხედავად ამისა ისინი შენობაში არ შეუშვეს. ეს უკვე მახინჯ ფორმებს იღებს, თუ რაიმე უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე ხდება, წინა დღეს მაინც გაგვაფრთხილონ ხოლმე, რომ არ შეიძლება ამ 5 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის შემოშვება, განაცხადა პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ ხდომაზე ბადრი ჯაფარიძე. საპასუხოდ პარლამენტის თავმჯდომარემ კახა კუჭავამ უთხრა, რომ ამიერიდან წინასწარ გააფრთხილებენ ფრაქციებს, როდის იმოქმედებს უსაფრთხოების რეჟიმი, როგორც კუჭავამ თქვა. ეს არის 2016 წლიდან არსებული ბრძანება, რომელიც მოქმედებს მაში, როცა პარლამენტის ხდომის ჩაშლის საფრთხე არსებობს. ქონდა შემთხვევა, როცა პარლამენტში შემოსულებმა დარბაზის ბლოკირება სცადეს და დარბაზში ჩემოიჭრნენ, ეს ქმნის იმის საფუძველს, რომ უზრუნველყო დაავადმოქმედო რეჟიმი, რაც უზრუნველყოფს პარლამენტის ხდომის უსაფრთხოდ ჩატარებას, განაცხადა კახა კუჭავა. აღსანიშნავია, რომ თავად პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ ხდომაზე საკმაოდ ბევრი იყო საუბარი იმის შესახებ, რაც 18 ივლისს პარლამენტის რიგარეშე ხდომაზე მოხდა. ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის თავმჯდომარემ ხატია დეკანოიძემ დღეს პარლამენტის თავმჯდომარისგან მოითხოვა რეაგირება 18 ივლისის მომხდარ ინციდენტზე. შეგახსენებთ, რომ ამ დღეს საბოლოო ჩაშლილ სხდომაზე, რომლის დროსაც ოპოზიციის წარმომადგენლები მინისტრო ახტან გომელაურის გამოსვლის დაწყებისთანავე ტრიბუნასთან შეიკრიბნენ და თბილისში 5-6 ივლისის მომხდარ ძალდობას აპროტესტებდნენ. ქართული ოცნების უმრავლესობის დეპუტატმა შალვა პაპუაშვილმა სპიკერის ადგილისკენ მიმავალი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობის წევრი თინა ბოკუჩავა ადგილიდან ძალით გაიყვანა. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, ან უნდა იცოდეთ, რომ ქალზე შეხება და ასეთი ფორმით ქალზე ძალადობა უბრალოდ არის წარმოუდგენელი, ასე მიმართა ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე ხატია დეკანოიძემ კახაკუჭავას და დაამატა, რომ როცა პარლამენტისგან მსგავს ფაქტებზე რეაგირება არ ხდება, ეს წაახალისებს ქუჩაში ძალადობას.
ამას როდესაც ხედავს ქუჩაში მოქალაქე და ისეთ ამ დეპუტატებზე არავითარი რეაგირება არ აქვს, მათ შორის საკანონმდებლო ორგანოში არავის და მოქალაქე უყურებს იმას, რომ ძალადობა თურმე ქალზე შესაძლებელია, ბატონ კახა, მათ შორის თქვენი მიღებული კანონები, ყველაფერი რაც დისკრიმინაცია შეეხებოდა, ყველაფერი წყალში იყრება. საერთოდ რა აზრი აქვს იმას, თუ თქვენთან მოსაახლოებლად და დასალაპარაკებლად დეპუტატ შეუძლია იღლიებში ხელი ამოსდოს ქალს და ფიზიკურად გააცრიოს?
ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის თავმჯდომარის ხატია დეკანოიძის საპასუხოდ პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე ქართული ოცნების დეპუტატმა შალვა პაპუაშვილმა თინა ბოკუჩავაზე ძალადობა ისევ უარყო და დეკანოიძეს მიმართა, რომ ძალადობა არ შეიძლება არც ქალზე, არც კაცზე და არც არავიზე. პაპუაშვილის თქმით, მისი ქმედება ძალადობა არ ყოფილა და არც ის იყო პროტესტის გამოხატვა, რაც ოპოზიციამ 18 ივლისის სხდომაზე გააკეთაო.
თქვენ როცა საუბრობთ, რომ სპიკერატში სპიკერატის დაკავება, ტრიბუნის ბლოკირება, მაგიდაზე ახტომა, რუსეთის ჰიმნის ჩართვა, ეს არის საპარლამენტო პროტესტის გამოხატულება თითქოსგან. ეს არის ტყუილი. რა შეიძლება კონკრეტულად იმ საკითხს და თუ კი ქალბატონ თინაზე საუბრობ. როდესაც აგრესია მოდის ადამიანზე და აგრესია მოდიოდა იმ შემთხვევაში ქალბატონ თინასგან და სწორედ მაგითო მაკავებდა მას მანდატური, რა უნდა და იქ მანდატოს, რატო ეჭია ორ მანდატოს, იმიტომ რომ ვერ აკავებდა. არათუ ეს არის ძალადობა, ეს არის აგრესიის აღკვეთა.
როგორც პაპუაშვილმა თქვა, ბოკუჩავას აგრესიის აღკვეთა იყო არა მხოლოდ მისი უფლება, არამედ მორალური ვალდებულებაც. პარლამენტის სხდომაზე 18 ივლისს მომხდარი ინციდენტი ოპოზიციას ეთიკის საბჭოში აქვს გასაჩივრებული. საქართველოს პარლამენტმა დღეს უკვე მეორედ ვერ აირჩია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. პირველად კენჭი ორ კანდიდატურას 18 ივლისს ეყარა, ამჯერადაც დასახელებული ორი კანდიდატიდან ვერცერთმა ვერ მოაგროვა ხმების საჭირო რაოდენობა 100 ხმა. გიორგი კალანდარიშვილს 83 მომხრე ყავდა 11-ის წინააღმდეგ, გიორგი სანტურიანსკი 4 მომხრე და 11 წინააღმდეგი. საქართველოს პარლამენტის განმარტებით, იმის გამო, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევა კვლავ ვერ მოხდა, კანონმდებლობის თანახმად კიდევ ერთი კენჭი ხრა გამოიმართება. ამჯერად კი არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელსაც ხარს დაუჭერს პარლამენტის სრული შემადგენლობის 3/5 უმრავლესობა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობა ვაკანტური გახდა 30 ივნისს, როცა ეს პოსტი დატოვა თამარ ჟვანიამ. კომისიის თავმჯდომარეობის სურვილი სუ 11-მა პირმა გამოთქვა სპეციალურმა კომისიამ კი, რომელიც პრეზიდენტის მიერ იყო შექმნილი. საქართველოს პარლამენტს წარუდგინა ორი კანდიდატი, გიორგი კალანდარიშვილი და გიორგი სანტურიანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ხელისუფლების და მედიის წარმომადგენლებს შორის დღეს კიდევ ერთი ინციდენტი მოხდა. კულტურის მინისტრმა თეა წულუკიანმა, რომელიც ცენაკის რეაბილიტირებული თეატრის გახსნას ესწრებოდა, მთავარი არხი ჟურნალისტ ემა გოგოხიას მიკროფონი წაართვა. შემდეგ წულუკიანმა ფეისბუქზე დაწერა, რომ მიკროფონის დაბრუნებას არაპირებს და დღეს სამ მიკროფონით ხსნის ქართულ ფონდის მიერ საოცრად რეაბილიტირებულ ცენაკის თეატრს, რაც სიმბოლურიაო. ფორმულას თუ გლავ კანალს ემას ცნობდა ლოგოს ვერაკი, მოუწევს ისეთი ჟურნალისტის დანიშნა რეგიონში, რომელსაც როცა თავს ესხმის უკვე დარბაზში შესულ რესპონდენტს, რომელმაც მანამდე კითხვებს ფოიეში პასუხი გასცა, აკვშნო მარტივად არ განაიარაღებინოს თავი ვისმეს. ამ მიკროფონით უნდა გაუწყოთ ამიერიდან გაკეთებული საქმეების შესახებ, წერს კულტურის მინისტრი. მას ფეისბუქით უპასუხა მთავარი არხის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ. გიჟი ქალაქს მიდიოდა რა მიქონდა, რა მოქონდა, რა და ჩვენი მიკროფონი. სერიოზული კომენტარი როგორ უნდა მიუძღვნა ამ დარტყმულს, სერიოზულად იმასაც კი ვერ დავწერ, რომ მიკროფონის წართმევა და წაღება ძარცვა და მედიის საქმიანობაში ხელშეშლა წერს გვარამია ფეისბუკის პირად გვერდზე. ქართული ოცნების ხელისუფლების და მედიის ძირითადად კი მთავარი არხის TV1-ის და ფორმულა ჟურნალისტებს შორის ინციდენტებმა იმატა თბილისში 5-6 ივლისს განვითარებული მოვლენების შემდეგ, როცა საბოლოოდ არ შემდგარი პრაიდის გამო ქუჩებში გამოსული ქსენოფობიური ჯგუფები თავს ესხმოდნენ ძირითადად მედიის წარმომადგენლებს. დაშავდა 50-ზე მეტი ჟურნალისტი, ფოტოგრაფი და ოპერატორი, ერთი მათგანი ლექს ლაშქარავა 11 ივლისს საკუთარ სახლში გარდაიცვალა. ხელისუფლება ამ ტრაგიკულ ფაქტს უშუალოდ ძალადობას არ უკავშირებს. 11 ივლისიდან კი მედია საშუალებების წარმომადგენელთა ნაწილი პერმანენტულად მართავს საპროტესტო აქციებს ძალადობის ორგანიზატორთა დასჯის და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის გადადგომის მოთხოვნებით, რადგან მას მიიჩნევს ძალადობის წამახალისებლად. ქართული ოცნების წარმომადგენლები კი მედიას ძირითადად მთავარ არხს, ფორმულას და TV1-ს ბრალდებენ ოპერატორის სიკვდილით მანიპულირებაში, პოლიტიკური დაკვეთის შესრულებაში, ფსიქოლოგიურ ძალადობასა და ბულინგში. გარდა ამისა, ბოლო ხანს შეიმჩნევა ტენდენცია, როცა მედიის წარმომადგენლები მაგალითად არ მიიწვიეს სხვადასხვა სახელისუფლებო ღონისძიებაზე. ეს ტენდენციები ძირითადად თბილისში შეინიშნება, თუმცა გამოძახილი აქვს სხვაგანაც. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
5 ივლისს თბილისში პრაიდის მოწინააღმდეგეთა აქციაზე ჟურნალისტების ცემისა და ძალადობის შემდეგ მედიის წარმომადგენლები საპროტესტო პერფორმანსებით ბათუმშიც გამოდიან. დუმარე აქციებით მოძალადეებისა და აქციის ორგანიზატორებს დასჯას ითხოვენ. ჟურნალისტების ნაწილი პროტესტით გამოსვლას გეგმავდა აჭარის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე, რის შემდეგაც ჩანიშნული სხდომა გადაიდო. დუმარე აქციას გეგმავდნენ აგრეთვე აჭარის მთავრობის სხდომაზეც, თუმცა 14 ივლისს სხდომა ჟურნალისტების გარეშე ჩატარდა. მედიას არ შეატყობინეს, რომ რეგიონის მთავრობა გასვრით სხდომას გეგმავდა ხელვაჩაურში. ჟურნალისტების დიდმა ნაწილმა ამის შესახებ აჭარის ტელევიზიის პირდაპირი ეთერით შეიტყო. ამ მედიის გადამღები ჯგუფი ერთადერთი აღმოჩნდა მიწვეულ ჟურნალისტებს შორის. ადგილობრივი ტელევიზიის TV25 საინფორმაციო სამსახურის უფროსი სულხან მესხიძე იხსენებს, რომ აჭარის მთავრობის ჟურნალისტებისთვის დახურულ სხდომაზე მაინც მივიდა და კომენტარების ჩაწერა სცადა, თუმცა პასუხი ვერ მიიღო.
პირდაპირ ეთერის მსვლელობისას პირველი რაც გავაკეთე, ჩავჯექი მანქანაში და გავიქეცი იმ ადგილისკენ, საიდანაც მიმდინარეობდა პირდაპირ ეთერი. მივედი იმ რესტორანში, სადაც მთავრობის სხდომა მიმდინარეობდა, დასასრულს მიუსწარი. მე მქონდა მცდელობა იმისა, რომ გავსაუბრებოდი, კითხვები დამესვა, მე ვერ მივიღე პასუხი, ისინი დაიმალნენ, არ გამოსულან. მე ვხედავდი ფანჯრიდან ყველა მინისტრს, მთავრობის თავმჯდომარეს და ბოლოს რაც გააკეთეს, როცა მე პირდაპირ ეთერში ვერთვებოდი და ამ დროს არ მეცალა, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის გაყვანის სპეცოპერაცია ჩაატარენ ტერიტორიიდან.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს თორნიკე რიშვაძეს ამ ფაქტზე კითხვა ჟურნალისტმა 20 ივლისს დაუსვა.
ბატონ თორნიკე, მინდა გკითხოთ, რატომ არ ეპატიჟებით კრიტიკულად გაწყობილ მედიას მთავრობის ხელებზე?
თუ კარგად მოიქცევით და ძილობას გამოიშეთ, მომავალში შეიძლება დაგიშვათ.
ასე უპასუხა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ ჟურნალისტის კითხვას, თუ როდის დაუშვებდნენ მედიას სრული შემადგენლობით ადგილობრივი ხელისუფლების სხდომებზე. ამ საკითხზე თორნიკე რიჟვაძესთან კითხვები რადიო თავისუფლებას ჰქონდა, თუმცა აჭარის მთავრობის პრესამსახურში დაპირების მიუხედავად ჩვენ სატელეფონო ზარს აღარ უპასუხეს. გაზეთ ბათუმელების რედაქტორი ნანა კვაჭაძე ამბობს, რომ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე იმეორებს მართველი პარტიის წარმომადგენლების რიტორიკას, რომელიც მედიის წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის ნაწილია.
მოვისმინეთ არაერთი ასეთი განცხადება მართველი პარტიის ლიდერებისგან და შესაბამისად მსგავსი განცხადება მოვისმინეთ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარისგანაც. ვერ გიტყვით, რომ ეს იყო რაღაც მოულოდნელი განცხადება მისგან, ზოგადად თორნიკე რიშვაძეს მსგავსი ტიპის სკანდალური, ასე ვთქვათ, განცხადებები ახასიათებს. ერთხელ იყო, თუ გახსოვთ, ესეთი შეფასება სამოქალაქო სექტორთან მიმართებაში ძაღლიყებს რავანი მიდის, იქაც რაღაც საერთო კონტექსტში ეს განცხადება მართველი პარტიის ზოგად ინტერესებთან იყო ახლო და ამჟამადაც ეს მივიღეთ, რაც არის ძალიან სამწუხარო, რასაკვირველია.
გაზეთ ბათუმელების რედაქტორი ნანა კვაჭაძე ამბობს, რომ მას არ ახსენდება მსგავსი ტიპის შეტევა მედიაზე ხელისუფლების მხრიდან. მისივე თქმით, მასობრივი შეტევის კამპანია ჟურნალისტებზე 5 ივლისს დაიწყო და ახლაც გრძელდება.
შესაძაც პირდაპირ ნადირობა იყო ჟურნალისტებზე თბილისში რუსთაველის გამზირზე და გრძელდება ახლაც. რაც შეეხება სირთულეებს, რაც მუშაობაში შეგვექმნა, პირველად მოხდა ის, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში აჭარის მთავრობაში სხდომა გამართა ფაქტობრივად ჟურნალისტების გარეშე, როგორც მე გავარკვიე, მხოლოდ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტი ესწრებოდა ამ სხდომას და სხვა არავინ. მიუხედავად იმისა, რომ აჭარაში ძალიან ბევრი მედია საშუალებაა წარმოდგენილი, ტელევიზიების, სააგენტოების და ასე შემდეგ სახით, ეს იყო ძალიან უცნაური, რასაკვირველია მიუღებელი და არ ვიცით რა იქნება ხვალ. ვფიქრობ ამას მალე ვნახავთ, რა იქნება მთავრობის შემდგომ სხდომაზე, მაგალითად მოგვიწვევენ თუ არა ჟურნალისტებს, თუ მთავრობა გადაწყვეტს, რომ რაღაცნაირად მხოლოდ მისთვის სასურველი მედია საშუალებები დაუშვას. ამას უკვე დრო გვაჩვენებს.
ნანა კვაჭაძე შიშობს, რომ ხელისუფლების მხრიდან მედიის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია აისახება ჟურნალისტების ყოველდღიურ საქმიანობაზე. ამიტომ მიიჩნევს, რომ გარემო მედიის წარმომადგენლებისთვის აღარ იქნება უსაფრთხო.
სიძულვილის ის მიაღვარი, რაც მოემართა ამ დღეებში მედიის წინააღმდეგ, უკვალოდ ვერჩაულის ბუნებრივია და რო დავაკვირდეთ სოციალურ ქსელებში, ეს ჩანს, რომ ადამიანების განწყობებზეც ეს ნაწილობრივ აისახება. მიხვდეთ იმისა, რომ ვიცით, რომ არის გარდა ამისა ტროლების მობილიზება, რომ შექმნან საზოგადოებრივი აზრი და ისე წარმოადგინონ, რომ აი მედია არავის არ უყვარს. საშიშია ეს ტენდენცია, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ჟურნალისტები ის უსაფრთხოებად გას კითხვით ნიშნის ქვეშ, არამედ პირველ რიგში საშიშია საზოგადოებისთვისაც. ჟურნალისტები მუშაობენ იმისთვის, რომ გააშუქონ მნიშვნელოვანი ამბები, მნიშვნელოვანი მოვლენები სწორედ საზოგადოებისთვის. თუ ჟურნალისტები ვერ შეძლებენ მათი საქმის კეთებას, საზოგადოება აღმოჩნდება ცალხმრივი და ერთფეროვანი, ერთგვაროვანი ინფორმაციის პირობებში.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს წევრი სოფოშ ღენტი საგანგაშოდ მიიჩნევს მართველი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან და თანამდებობის პირებისგან ჟურნალისტების მისამართით გაკეთებულ განცხადებებს. იგი ამბობს, რომ საშიში ტენდენციაა, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები მედიის დაყოფას ცდილობენ.
კატეგორიულად იყო ჩვენთვის მიუღებელი, როცა ხელისუფლება ამბობს, რომ აი თქვენ დაგელაპარაკებით და თქვენ არ დაგელაპარაკებთ, იმიტომ რომ არ მომწონხეთ. მე მახსოვს 2012-ში, მაგალითად 11-ში, უფრო ადრეც მუშაობდი ტელეკომპანია მაესტროში და დაახლოებით ისეთივე სიტუაცია იყო, როცა გეუბნებოდნენ, რომ აი შენ ხარ მხარე არ დაგელაპარაკები და როგორ ბედავ კითხვების დასმას და ძალიან არასოლიდარული იყო მედია სხვათა შორის. მაშინ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეხლა როცა არის რაღაცა ტიპის სოლიდარობის გამოვლინება, რომ მედიამ არ დაყოს ერთმანეთ, იმიტომ რომ ყველას აქვს კითხვის დასმის უფლება და ხელისუფლებას უნდა მოვთხოვოთ ის, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოს ყველა მედიის ჩართულობა პროცესებში, იმიტომ რომ არ შეიძლება მთავრობის ხდომა ან პარლამენტის უმრავლესობის ან უმცირესობის განცხადებები იყოს კონკრეტული მედია ორგანიზაციების ასე ექსკლუზივი. თავისთავად იმას ნიშნავს, რომ ის ზღუდავს სიტყვის თავისუფლებას.
ოთხა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ ზეკა ლორდგიფაინძე, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭოს წევრმა სოფოშ ღენტმა. აქვე გეტყვით, რომ დღეს ტელეკომპანიებთან ურთიერთობის შესახებ სპეციალურ განცხადება გამოაქვეყნა საქართველოს საპატრიარქომ. ის აღნიშნავს, რომ ტაძრის წინამძღვრებს შეუძლია წერილობით მიმართონ ამა თუ იმ ტელეარქის ხელმძღვანელობას და შეატყობინონ, რომ არ სურთ მათი ტელევიზიის ჟურნალისტებთან კომუნიკაცია. როგორც საპატრიარქო აცხადებს, მიზანშეწონილია შესაბამისი განაცხადი განთავსდეს ტაძრის ეზოს შესასვლელთან. მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში მიმართვის საფუძველზე პოლიციას ევალება შეზღუდონ ამგვარ ჟურნალისტთა თქვენ სივრცეში გადაადგილება მიმართავს საპატრიარქო ტაძრის წინამძღვრებს. განცხადებაში მიზეზად დასახელებულია ის, რომ როგორც საპატრიარქო წერს, დიდი ხანია საქართველოს ეკლესიაზე გარკვეული ძალების მიერ სერიოზული შეტევა ხორციელდება. 5-6 ივლისს განვითარებული მოვლენების შემდეგ კი მედია სივრცეში ვითარება უფრო გამწვავდა და უკიდურესად აგრესიული ხასიათი მიიღო. საპატრიარქოს განცხადებაში კონკრეტულად მოხსენიებულნი არიან მთავარი არქიტევე პირველი და ფორმულა. რაღაც საპატრიარქო ადანას შაულებს საპატრიარქოს კათოლიკოს პატრიარქის მღვდელმთავრების მღვდლების და მრევლის შეურაცხყოფაში. მათთვის კი ვისაც საერო კანონმდებლობით სურს ნაბიჯების გადადგმა, საპატრიარქო განუმარტავს, რომ საქართველოს კანონით ნებისმიერი მოქალაქე დაცულია ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობისგან, არასასურველი კომუნიკაციისა და ადევნებისგან. სისხლის სამართლის კოდექსით კი ისჯება ღვთისმსახურების ან სხვა რელიგიური წესჩვეულების აღსრულებისთვის ხელის შეშლაც. აქვე მე კიდევ ერთ ინფორმაციას მოგაწვდით. კიდევ ორ პირს, რომლებიც ბრალდებულნი არიან 5 ივლისს, ჟურნალისტებზე თავდასხმაში თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს აკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. ამ შემთხვევაში საუბარია ტევე პირველისა და რუსთავი ორის ოპერატორებზე თავდასხმის საქმეზე. მოსამართლე დღეს გაიზიარა პროკურატურის პოზიცია და მიიჩნია, რომ არსებობდა ბრალდებულების მიმალვის, მოწმეებზე ზემოქმედების საფრთხე, ასევე ახალი დანაშაულის ჩადენის და მტკიცებულებების განადგურების საფრთხე. დაკავებულებს ბრალდედება, ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლა, ძალადობის მუქარით და ასევე ძალადობით ადამიანის დევნა, ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა, დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში მათ 4-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. თავის მხრივ ბრალდებულების, რომელთა სასამართლო პროცესიც დღეს შედგა, დაცვის მხარე უარყოფს იმას, რომ მათ ტელეკომპანიების წარმომადგენლებს დროშის ტარი ჩაარტყეს, მაგალითად თავში, როგორც ეს საგამოძიებო მასალებშია მოხსენიებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ამ დრომდე გავრცელებული მონაცემებით, თბილისში 5 ივლისს მომხდარ ძალდობის ფაქტებზე დაკავებულია 27 პირი, თუმცა თავად ამ ძალდობის ორგანიზატორთაგან ჯერჯერობით სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობაში არც ერთი პირი არ არის მიცემული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ საღამოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში უკვე თითქმის 2 თვეა მოქმედებს გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის კანონი. ამ კანონის მიხედვით, მაგალითად, კონკრეტული საწარმო, რომელიც გარემოს მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს, ვალდებულია, რომ გადაიხადოს არა თანხა, არამედ გაატაროს გარემოს აღსადგენად საჭირო ზომები. შესაბამისად, თავის დროზე დარღვევისთვის დაკისრებული თანხა მთლიანად უნდა მოხმარდეს სწორედ ზიანის გამოსწორებას. გარდა ამისა, მძიმე მრეწველობის საწარმოებს ეს კანონი ავალდებულებს დამონტაჟონ სპეციალური ფილტრები დეტექტორით, რომელიც დიდი სიზუსტით აფიქსირებს ამა თუ იმ ქარხნის გამონაბოლქში მავნე ნივთიერებების რაოდენობას. ახალი კანონის საფუძველზე გარემოს დამცველ აქტივისტებს ვითარების გამოსწორების იმედი ჰქონდათ, თუმცა როგორც თავად ამბობენ, ჯერჯერობით რაიმე სასიკეთო ცვლილება არ შეინიშნება. ამ თემას ახლა გავაგრძელებთ დავით მჭედლიძის მიერ რუსთავში მომზადებული მასალიდან. სწორედ რუსთავშია პრობლემა განსაკუთრებით აქტუალური ქალაქსა და მის შემოგარენში არაერთი საწარმოს არსებობის გამო.
რუსთაველი სამოქალაქო აქტივისტები აცხადებენ, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ 1 ივნის მიღებული კანონი გარემოს დაცვითი პასუხისგებლობის შესახებ არ სრულდება. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო კი ამაზე არ რეაგირებს, ან მისი რეაგირება სუსტი და არაეფექტიანია. გარემოს დამცველი აქტივისტი გივი შანიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მაგალითად შავი მეტალურგიის საწარმო რუსელოსი დღესაც ისევე ბოლავს, როგორც 1 ივნისამდე.
მიწევს გარდაბანში წასვლა, სადაც გზაზე არის კომპანია რუსელოისი და ყოველ გარდაბანში წასვლაზე და უკან დაბრუნების დროს გული მისკვდება, იმიტომ რომ 4 მილიდან ბოლავს ქალაქს და ბოლავს პირველ რიგში პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ პატიმრებს, რომელთაც შესაძლოა რაიმე დანაშაულის გულისთვის ბრჯაური დაედოთ, მაგრამ მათთვის გაუფილტრავი კვამლით, ესე იგი გაგუდვა არავის არ მიუსჯია.
კივიშანიძე ამბობს, რომ გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს ჯერ კიდევ 25 ივნის მიმართა იმის გასარკვევად, როგორი ეკოლოგიური მდგომარეობაა რუსთავში და ასრულებენ თუ არა საწარმოები ახალი კანონით განსაზღვრულ პირობებს. თუმცა პასუხი დღემდე არ მიუღია. Департаментиდან გარკვეული ინფორმაცია აქვს აქტივისტ გოგაჯ მუხაძეს, მას გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში უთხრეს, რომ ახალი წესების დარღვევისთვის რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა 50,000 ლარი დააჯარიმეს. აქტივისტისთვის უცნობია რა ზომები მიიღეს სხვა დამღვევების მიმართ. ამიტომ დეპარტამენტის ცხელხაზზე ხშირად რეკავს, მაგრამ სათანადო პასუხს ჯერჯერობით ვერ იღებს.
გარემოსდაცვით დეპარტამენტიდან თანამშრომელმა პირადად დამირეკა და მითხრა ესეთი რაღაცა, რომ აიო მე ხო გუშინ გელაპარაკეთო და ხო გითხარითო გუშინო, ყვირილი დაიწყო და მე მოუწოდე ამ ადამიანს, რომ საჯარო მოხელე იყო და თქვენიც ვალდებულება ქონდა და ჩემი მოვალეობა რაც იყო ის უნდა აღმენიშნა მე, რომ კანონდარღვევა მიმდინარეობს და მათი მოვალეობა რაც იყო ის უნდა შეესრულებინა.
გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის კანონის მიხედვით იურიდიული თუ ფიზიკური პირი, რომელიც გარემოს მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს, ვალდებულია გადაიხადოს არა თანხა, არამედ გაატაროს გარემოს აღსადგენად საჭირო ღონისძიებები წინასწარ განსაზღვრული გეგმა გრაფიკით. დარღვევისთვის დაკისრებული თანხა მთლიანად უნდა მოხმარდეს ზიანის გამოსწორებას. გარდა ამისა, მძიმე მრეწველობის საწარმოები ვალდებულნი არიან მილებზე დააყენონ ფილტრები დეტექტორით, რომელიც დიდი სიზუსტით აფიქსირებს ამა თუ იმ ქარხნის გამონაბოლქში მავნე ნივთიერებების რაოდენობას. ამ სენსორების არსებობა მნიშვნელოვანია, რათა საწარმოებმა ერთმანეთს აღარ დააბრალონ გარემოს უფრო მეტად დაბინძურება. გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ნელი კორკოტაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ზოგიერთმა საწარმომ დეტექტორების დამონტაჟება უკვე დაიწყო, თუმცა უმრავლესობა კანონს არღვევს.
რამოდენიმე კომპანიის მიმართ არის შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდღეობის შესახებ ოქმი, დაწყებული ასევე სხვა დანარჩენი კომპანიების მიმართ ადმინისტრაციული სამართალდღეობის საქმის წარმოება და ჩვენ თითქმის ყველა კომპანიას, რომელმაც არ შეასრულა ეს ვალდებულება, ყველა კომპანიის მიმართ გატარდება რეაგირება.
სილიკონ მანგანუმის ერთ-ერთი ქარხნის დირექტორი გია ლეჟავა გვეუბნება, რომ გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის კანონს არ მოჰყოლია დეტექტორებისთვის სპეციალური პარამეტრების მიღება, რომლითაც საწარმოებმა უნდა იხელმძღვანელონ. ლეჟავას თქმით, მოწყობილობას, რომელიც საკმაოდ ძვირია, მისი საწარმო სავარაუდოდ არ შეიძლება.
სოფლიო თანამედროვე ფილტრები, რომელიც არის, ჩემ არსებულ ფილტრებს შევცვლი და გვექნება დღევანდელ დღეს არსებული ფილტრები. და ის მონიტორინგი შეიძლება ისაცოს საერთოდ არ დამჭირდეს. ჩემო ფილტრებმა შეიძლება ეს წერი ისე დაიჭიროს და ჩემთან გამონაბოლქვი ჩაეტიოს ნორმებში, რომ მე არ დამჭირდეს სენსორი და არ მიკიდოს. ამიტომ მე ახლა ფილტრებს ჩავწავ, მე შევხედო სენსორი დაგჭირდება თუ არა.
საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი ლევან ვებხვაძე აცხადებს, რომ თავრობა ვალდებული იყო ფილტრების და დეტექტორების პარამეტრები მიეღო. იმის გამო, რომ ეს არ გაკეთდა, საწარმოებს შესყიდვის პრობლემები შეექმნათ.
ეს დეტექტორი, რომელიც ყველას ეგონა, რომ სერიული წარმოებისა და შეუძლია იყიდონ და დამონტაჟონ, ესე არ აღმოჩნდა. ეს დეტექტორები არის ძალიან ინდივიდუალური, გათვალისწინებულია იმ ნაკადებზე გაფქოვის, რომელიც ინდივიდუალურია ყველა საწარმოსთვის. შესაბამისად, დამზადება სჭირდება დაახლოებით 3 თვე, იმის გამო, რომ თითოეული საწარმოში განსხვავებულ გაფქოვის წერტილებს განსხვავებული დეტექტორები აღმოჩნდა, რომ სჭირდება. მაგრამ გამომდინარე ზვადები უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ 10-ზე მეტი კომპანია იქნება კანონდარღვევი.
საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ თავრობამ საწარმოებს ამ წლის ბოლომდე მაინც უნდა მისცეს ვადა, რათა მათ დეტექტორები და ფილტრები შეიძინონ და დაამონტაჟონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ. საქართველოს პარლამენტმა დღევანდელ რიგარეშე შეხდომაზე 85 ხმით მხარი დაუჭირა 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტის გადამუშავებულ ვარიანტს. კერძოდ, ამ ახალი ვარიანტის მიხედვით საქართველოში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 7.7% ადგენს, ნაცვლად 3.5%, როგორც ეს თავიდან იყო განსაზღვრული. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს მთავრობის პროგნოზი 7.7%, როგორც ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდმაც დაადასტურა. შეეხება სხვა ცვლილებებს, ბიუჯეტში დეფიციტი მცირდება 7.6%-დან 6.9%-ამდე, სამთავრობო ვალიკი 54.6%-ამდე. ბიუჯეტის შემოსულობების ჯამური მაჩვენებელი იზრდება 1.74 მილიარდი ლარით. გარდა ამისა, საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით ჯანდაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილი თანხა თავდაპირველად დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით გაზრდილია 600 მილიონი ლარით. ამის მიზეზი კი კორონავირუსის ეპიდემიის მართვასთან დაკავშირებული საკითხებია. კერძოდ ეს ნაწილი იზრდება 846 მილიონი ლარით და საერთო ჯამში 846 მილიონ ლარს აღწევს, როგორც ეს ფინანსთა სამინისტროს განმარტებაშია ნათქვამი. თუ დამსაქმებელი ვერ დაადასტურებს, რომ ზიანი რომელიმე კონსულტანტმა მიაყენა, ის კონკრეტულ დასაქმებულს ხარჯს ვერ ანაზღაურებინებს. ეს ახალი წესი დღიდან ამოქმედდა საქართველოს შრომის ინსპექციის გადაწყვეტილებით. მიზეზი კი სხვადასხვა ორგანიზაციაში გამოვლენილი ფაქტები იყო, როცა კოლექტიური ზიანის ანაზღაურება ხდებოდა. კონსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.